tukar pikiran.
Kami menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai.
Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna. Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sembilan puluh koma dua Serambi FM. Shadalon, selamat pagi menjelang siang. Kita bertemu kembali dalam Cakrawala Serambi FM dan kali ini bersama saya Nico Firza. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia untuk edisi hari ini, Senin 4 Maret 2019. Aceh harusnya jadi provinsi terbersih. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami Shadalon, kami tunggu atensi Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Kami beritahukan kepada Anda yang ingin menyaksikan perbincangan ini, kami siapkan video streaming melalui fanpage serambinews.com. Untuk Anda belum like fanpage serambinews.com, silakan like sehingga Anda bisa menyaksikan video streaming pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa share dulu, Anda juga bisa mendengarkan streaming di www.serambifm.com. Dan untuk hari ini seperti biasa hari Senin yang setia menemani Anda yaitu redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yermen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yermen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana keadaan hari ini Bung? Sehat?
Aduh, batuknya masih di penghujung. Udah masuk minggu ketiga ya.
Iya. Baik ya, semoga cepat selesaikan berbagai keluhan kesehatan ya Bung ya. Ya, dan untuk Anda Shadalon, jangan lupa untuk bisa bergabung bersama kami. Sebelum kami mulai perbincangan ini, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan audio berikut ini. Laguna Britana, Serambi FM.
Aceh harusnya jadi provinsi terbersih. Pemerintah Aceh bersama ratusan penggiat lingkungan dan aktivis berbagai komunitas mendeklarasikan Aceh bebas sampah Sabtu pekan lalu. Deklarasi itu dilakukan di lapangan sepak bola Gampung Siron Ingin Jaya Aceh Besar dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019. Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia kemarin, kegiatan itu dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh bersama Pemkab Aceh Besar. Itu sebab deklarasinya dilaksanakan di wilayah Aceh Besar, bukan di Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh. Mewakili pelaksana tugas Gubernur Aceh, deklarasi tersebut dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur Aceh Iskandar Syukri. Dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih sampah di sejumlah titik dalam wilayah Ingin Jaya dan Blang Bintang, melibatkan ratusan peserta yang berasal dari berbagai latar belakang. Meskipun sifatnya masih sebatas seremonial dan rutinitas tahunan, tapi deklarasi itu patut kita apresiasi. Soalnya deklarasi bukanlah hal biasa, melainkan pernyataan yang sengaja diumumkan. Dia semacam kontrak moral. Ada komitmen dan tekad di dalamnya. Dalam hal ini adalah tekad untuk menjadikan Aceh sebagai provinsi yang bersih dan bebas sampah. Lebih dari itu, provinsi yang bebas sampah adalah provinsi yang dengan sadar ingin senantiasa tampil bersih dan sehat. Provinsi yang menjaga lingkungannya agar tidak jorok dan menjadi sarang penyakit. Tekad seperti ini sangat relevan dideklarasikan di Aceh, mengingat provinsi ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang bersyariat Islam. Semua kita tahu bahwa di dalam Islam, kebersihan adalah hal yang sangat dianjurkan, bahkan digolongkan sebagian daripada iman. Jadi, Ketika pemerintah provinsi dan kabupaten mendeklarasikan Aceh bebas sampah, sesungguhnya hal itu adalah pengejawantahan dari sikap dan komitmen sebagai Muslim sejati. Dengan positioning seperti ini, ada atau tanpa deklarasi bebas sampah sekalipun, Aceh mestinya senantiasa bisa tampil menjadi provinsi terbersih di Indonesia. Kebersihan harus kita utamakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan karena ada Hari Peduli Sampah Nasional yang digagas pemerintah, tapi justru karena hidup bersih dan sehat memang perintah agama. Mulailah hidup bersih di rumah, perkarangan, di jalanan, di kendaraan, sekolah, atau tempat kerja. Tak terkecuali di ruang publik dan rumah ibadah, serta di mana saja. Jangan sembarangan buang sampah. Sortirlah sampah rumah tangga agar mudah didaur ulang dan tetap bernilai ekonomi, sehingga bermanfaat bagi orang lain. Jadilah pribadi yang bersungguh-sungguh menjaga kebersihan sebagai ciri orang beriman dan memberi manfaat bagi orang lain, bukan malah mudarat.
Aceh harusnya jadi provinsi terbersih. Itu yang menjadi topik kita hari ini, Shadalon. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0051637172 atau di 0811689020. Anda juga bisa menyaksikan perbincangan ini melalui video streaming di fanpage serambinews.com. Dan kita masih bersama redaktur pelaksana harian Seram Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Baik, Bung Yarmen, apa yang menjadi alasan teman-teman memilih topik ini untuk kita bahas, Bung, dalam cakrawala hari ini?
Ya, berita ini di hari Minggu kemarin berada pada posisi headline halaman Kuta Raja.
Ya.
Kuta Raja ini kita tahu cakupannya adalah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Kota Sabang.
Sabang,
ya. Ya, tiga wilayah ini adalah tiga wilayah ini adalah daerah yang sebetulnya andalan Aceh ini, karena kebetulan yang satu berkedudukan sebagai ibu kota provinsi, kota Banda Aceh, dan tetangganya adalah Aceh Besar. Meskipun Aceh Besar itu terpisah-pisah ya, terpisah-pisah dan cukup luas. Dan ketiga, Sabang itu adalah daerah yang unik. Asal bicara Indonesia, semua dari Sabang hingga Merauke. Terus kemudian, di samping kedudukannya yang strategis, Sabang itu juga berposisi sebagai Freeport ya, Freeport dan Free Trade Zone. Dan destinasi wisata. Jadi di tiga-tiga kawasan ini sebetulnya yang namanya kebersihan harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai terjadi penumpukan sampah, apalagi membusuk di kawasan permukiman penduduk. Khusus untuk Kota Sabang dan Aceh Besar yang memiliki perairan yang juga ramai pengunjungnya, itu kita harapkan betul-betul menjadi perairan atau pantai yang bersih gitu. Di tempat lain yang kita pernah dengar ada apa namanya, ada ikan yang atau kura turtle, bahasa kita apa,
penyu
yang memakan itu plastik dari pipet ya, pipet plastik itu karena dibuang di sampah dan itu termakan. Ada banyak ikan, ada banyak penyu yang ketika tertangkap diketahui dia memakan itu tadi, pipet tadi. Jadi persoalannya adalah sampah di Indonesia itu dari darat sampai ke laut ya, dari darat ke sungai, sungai muara, sungai sampai laut. Jadi memang hampir nggak ada tempat yang tidak ada sampahnya. Nah, oleh karenanya ketika di kota ketika pemerintah Aceh bersama Pemkab Aceh Besar mendeklarasikan Aceh sebagai provinsi yang bebas sampah, ini sesuatu yang menarik. Meskipun jujur saja ini sebetulnya gerakan yang terlambat
gitu. Terlambat.
Ya, kenapa terlambat? Kenapa? Ya, terlambat yang namanya sebagai daerah bersyariat Islam ya, dari dulu ketika dari dulu, kita berikrar sebagai orang Islam ya, kita tahu bahwa yang namanya kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi karena Aceh satu-satunya provinsi yang bersyariat Islam, maka Aceh ini harus mencerminkan kota yang bersih, masyarakatnya yang makan makanannya adalah yang halal taibah gitu perilakunya adalah perilaku yang hidup sehat gitu kan, nggak buang sampah sembarangan. Ini masalahnya kan kota Banda Aceh sebagai etalase, kota Banda Aceh sebagai ibu kota
provinsi
saja tahun ini gagal ya. Tahun 2018 gagal. Ya mudah-mudahan jangan sampai bersambung lah kegagalan ini sampai 2019. Mungkin jangan-jangan juga karena Banda Aceh nggak bisa diharap lagi, kemudian Pemkab bergeser memilih tempat Banda Aceh Besar sebagai tempat deklarasi. Itu juga satu persoalan juga. Kenapa tiba-tiba Aceh Besar sementara Aceh Besar itu
menjadi pertanyaan, Bung.
Pertanyaan hampir dalam sejarahnya nggak pernah dapat Adipura, tiba-tiba dideklarasikan di tempat ini. Nanti kita diskusi lah dengan kepala dinasnya, apa alasan sehingga Aceh Besar dipilih sebagai tempat deklarasi.
Terima kasih. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali Sherlon. Sembari kita akan mencoba untuk bisa tersambung dengan narasumber kita, dan pastikan Anda bisa bergabung bersama kami di 0516371172 dengan topik kita hari ini. Aceh harusnya jadi provinsi terbersih. Akan kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran narkoba semakin...
90,2 Serambi FM, Sherlon, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini. Masih dengan topik kita, Aceh harusnya jadi provinsi terbersih. Menyahut apa yang diutarakan oleh Bung Yarmin di awal tadi, ternyata di pojok Serambi Indonesia di halaman 14 juga diutarakan di sana, Sherlon. Pemerintah deklarasi Aceh bebas sampah, hal yang baik tapi terlambat. Ya, kalau kita berbicara hal yang terlambat ini, seolah-olah ini mengindikasikan peluang kita ini sangat besar sebenarnya menjadi provinsi terbersih. Dan Kota Banda Aceh sendiri memang terbukti sempat berturut-turut 8 kali Bung Yarmin, ya,
meraih Adipura,
kemudian di tahun 2018 ternyata gagal, ya, terputus. Apakah ini ada hubungannya dengan TPA yang penuh, Bung Yarmin, sehingga mungkin sampah sulit diatasi, kemudian mungkin ada solusi sampah ini di over ke Belam Bintang Aceh Besar. Ya, tanggapan Anda seperti apa, Bung?
Ya, ini sebetulnya pasca tsunami itu gagasan itu sudah muncul. Jadi kalau dihitung sekitar 10 tahun lebih lah sudah gagasan itu akan ada satu tempat pembuangan sampah terintegrasi. Dulu bahkan bukan hanya Banda Aceh dan Aceh Besar, PD pun akan ditumpuk juga di situ gitu. Tapi belakangan mungkin dari PD terlalu jauh dan kemudian ada banyak betul areal di PD yang masih bisa dijadikan tempat pembuangan sampah. Sementara Banda Aceh yang luasnya cuma 62 hektar ya,
62 km Bujur Sangkar,
akhirnya harus mencari tempat pembuangan sampah di wilayah tetangganya. Dan Banda Aceh dan Aceh Besar kebetulan masih memiliki tanah yang areal yang sangat luas, ya. Salah satunya yang dinominasikan ketika itu adalah TPA yang ada di Belang Bintang. Dalam beberapa kali foto di media sempat kita lihat itu dikunjungi oleh Pak Wali Kota, Pak Aminullah. Di lain waktu kita juga baca beritanya secara terpisah. Tetapi pada hingga saat ini kita belum tahu realisasi dari program pembuangan sampah atau tempat pembuangan sampah yang terintegrasi ini gitu. Jadi oleh karenanya menjadi sangat penting kita berbincang dengan Bapak Kadis Lingkungan Hidup Aceh Besar, Pak Sukri, ya, Dataranu Sukri. Tadi kita ada, kita awal pagi sekali kita sudah kontak, dia bersedia, tapi mungkin jam sekarang jam dia bertemu dengan Pak Bupati karena sudah dicoba telepon oleh operator kita. Tapi nanti di ujung talkshow ini kita harapkan dia bisa menjawab, bisa bergabung lagi, terutama tentang realisasi dari TPA terintegrasi ini. Karena kalau itu tidak ada, Banda Aceh semakin kecil peluang untuk mendapatkan Adipura, karena sampahnya nggak tahu dibuang kemana kan. Kalaupun yang sekarang dibuang di kawasan Kampung Pandai itu udah lama betul digugat orang, dipersoalkan Kampung Jawa, Kampung Jawa, apalagi ada di sana IPAL, IPAL itu juga sedang jadi sorotan, terutama dari para sejarawan, ahli-ahli dan relawan cagar budaya yang bisa membuktikan melalui uji georadar ternyata di sana itu adalah tempat atau bekas tempat peradaban peradaban dari kerajaan Aceh, ya, sampai tiga generasi pada berabad silam gitu. Itu dia.
Ya, baik. Tentu ini juga menjadi catatan tersendiri untuk Kota Banda Aceh, Bung ya.
Ya, Kota Banda Aceh.
Iya.
Ya, sebetulnya begitu kita beritakan tempo hari Banda Aceh gagal meraih Adipura itu sebetulnya udah heboh gitu kan. Nah, sekarang pastilah yang namanya Pak Aminullah bersama Kadis kebersihan dan tata kota taman ya, pertamanan ya kalau enggak salah di Banda Aceh. Di sini kesingkatannya DK3 Dinas Kebersihan dan Keindahan ya, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Nah, itu harus bekerja betul-betul lebih optimal lagi untuk meraih Adipura yang sempat lepas gitu. Ya, tapi kalau memang ternyata ini bisa terkoreksi, tahun 2019 kita dapat lagi, insya Allah kita memberikan apresiasi tinggi kepada Pemko ini karena betul-betul bisa menghadirkan kembali kota yang gemilang gitu. Jangan di slogannya saja ya. Tapi kemudian direalisasinya gagal. Ya, memang tanggung jawab terbesar itu ada pada pemerintah kota, tetapi sesungguhnya kunci rahasianya ada pada masyarakat. Toh yang memproduksi sampah ini kan adalah masyarakat juga gitu. Nah, itulah sebab kenapa deklarasi ini menjadi penting meskipun kita katakan terlambat, secara provinsi terlambat. Kenapa? Harusnya ketika kita mendeklarasikan sebagai provinsi bersyariat Islam sejak 2001 ya, sudah lama-lama hari seharusnya provinsi ini menjadi provinsi yang terbersih se-Indonesia karena inilah kota satu-satunya kota yang bersyariat Islam. Bukankah kita tahu bahwa Islam itu menganjurkan kebersihan dan bahkan menempatkan kebersihan itu sebahagian daripada iman. Satu. Yang kedua, Islam harus menjadi rahmatan lil alamin. Orang nggak tahu rahmatin alamin di Aceh itu apa gitu ya, paling tidak kebersihannya lah ya, kebersihannya gitu. Kemarin menarik sebetulnya ketika di Banda Aceh ada program menilai bukan hanya desa-desa yang bersih, desa-desa terbersih, tapi bahkan masjid terbersih. Ya, kita ingat dalam pemberitaan terbaru itu masjid paling bersih di Banda Aceh itu ternyata adanya
di daerah Ulele
itu, Masjid Abdul Raub kan. Saya sering sholat Sabtu malam di situ dan memang kawasannya bersih sekali gitu. Dan itu ironis kalau kemudian dibanding dengan beberapa masjid favorit seperti Masjid Oman ya, Masjid Polda dan beberapa masjid lain itu ternyata kurang bersih dalam penilaian tim penilai gitu. Jadi kita berharap meskipun juaranya 1 dan 2 ada 3 tetapi seharusnya seluruh masjid itu harus menjadi masjid yang bersih karena di sanalah sebetulnya pencerminan berlakunya syariat Islam bagi bagi pemeluk agama Islam di Aceh ini.
Baik. Biarpun kita sama-sama tahu khusus untuk di Kota Banda Aceh produksi sampah setiap harinya itu mencapai 300 ton.
300 ton, ya
betul. Nah, kalau kita lihat dari sisi kesadaran masyarakat sendiri, Bu, dalam tertib untuk
buang sampah.
Sampah ini kan seperti apa?
Iya, ada kalau kita petakan ada 3 masalah. Pemetaan pertama adalah masyarakat kita masih cenderung membuang sampah digabung ya sampahnya. Padahal sampah itu kan harus dipilah. Istilahnya ada sampah plastik dan gelas itu satu tempat. Sampah daun atau daun dan hijauan itu di satu tempat. Yang satu lagi kan sampah dapur. Sampah dapur itu ya kulit wortel, kulit kentang, bawang dan seterusnya kan. Bahkan ada perut ikan gitu kan. Nah, tiga-tiganya ini sebetulnya kalau udah dipilah itu memungkinkan dia didaur ulang ya. Plus kertas ya satu lagi, kertas, karton segala macam. Itu memudahkan orang memilahnya. Sebetulnya pasca tsunami Aceh itu sangat tertib dengan pembersihan sampah karena semua ekspatriat, lembaga-lembaga donor itu bergerak di bidang waste ini, di bidang persampahan gitu kan. Sehingga kita lihat di banyak tempat ada kotak yang 3-4 pemilahannya gitu. Tujuannya apa? Memang ini seperti di negara-negara maju orang kalau memang dia untuk daur ulang katakanlah misalnya plastik dia dan botol dia hanya ngambil tempat yang ada plastik dan botolnya, nggak perlu ngintip, nggak perlu buka lagi lah di tempat yang ini kan, di tempat yang ada sampah daun, sampah kertas atau yang sampah dapur gitu. Nah, tapi masalahnya itu fasilitas itu udah sangat kurang di Banda Aceh saya lihat. Sangat kurang gitu kan. Yang ada itu adalah satu drum ya. Di drum itu semuanya bisa dimasukin.
Semua masuk.
Gitu. Semua masuk gitu. Jadi tidak akhirnya pemulung aja harus memilah-milahnya kan, kemudian untuk mengambil yang mana yang masih memiliki nilai ekonomi untuk didaur ulang, terutama plastik dan botol gitu kan. Nah, ini satu problema. Problema kedua, kita tidak memiliki aturan yang tertib seperti di Australia. Di Australia itu hari Sabtu dan Minggu seluruh warganya itu menahan sampah di rumahnya gitu. Jadi tidak dikeluarkan ke halaman depan atau keluar pagar untuk kemudian nanti dipungut oleh pembersih sampah. Karena mereka tahu Sabtu Minggu itu hak libur bagi karyawan atau petugas sampah. Kita kan enggak. Kita tahu hari Minggu mungkin petugas sampah tidak bekerja atau kalaupun bekerja mungkin 25% selebihnya menikmati libur gitu kan. Tapi pada hari Minggu justru sampah dapur kita produksi sangat banyak dan tak sedikit pun keinginan kita untuk menahannya. Di itu contoh di Australia tuh sampah-sampah disimpan dulu di garasi hari Sabtu dan sampah hari Sabtu dan hari Minggu digonikan atau dikarungkan, tapi itu ditaruh di garasi saja gitu. Baru dikeluarkan pada Senin pagi ya, pukul 5, pukul 6 itu dikeluarkan karena pada saat itulah petugas ambil balik. Dengan demikian kotanya terjamin bersih pada Sabtu dan Minggu. Ketika petugas tidak bekerja, itu sampah tidak ditaruh di tempat yang terbuka sehingga tidak dikais-kais oleh anjing atau kucing. Itu persoalan kita kan itu selalu gitu. Nah, kemudian di Aceh ini juga ada orang yang memiliki kesadaran mau buang sampah di tempatnya tapi tempatnya enggak tersedia gitu. Contohnya
itu
lah.
Problem, Bung,
itu problema. Sepanjang kota Banda Aceh ini karena tidak ada kontainer. Padahal ini kan kita tempat kita duduk ini berada di kawasan Aceh Besar. Hanya sekitar 600 meter dari sini adalah perbatasan Banda Aceh. 1 kilo lah kita katakan kan. Sepanjang 1 kilo ini orang Aceh Besar membawa sampah dari wilayah katakanlah dari Lambaro menuju kota dia bekerja. Pagi dia buang sampah, enggak ada tempat kontainer. Apa boleh buat? Akhirnya dibuanglah sampah itu di apa tuh namanya di ujung jembatan Abu Nawas itu.
Di sebelah kirinya.
Itu kebetulan saja kawasan itu kan udah dikosongkan dulu kan perusahaan satu buah perusahaan di situ. Nah, sekarang sedih sekali siapapun yang melintas, katakanlah setelah orang buang sampah kemudian melintas menteri datang, presiden datang, siapapun datang, itu sampah tetap numpuk di situ. Jadi itu memang memprihatinkan kali. Wilayah Aceh Besar adalah wilayah yang paling banyak tempat tumpukan sampahnya. Makanya kita merasa penting bertemu dengan berbicara dengan Pak Sukri untuk menyatakan kenapa Aceh Besar ini bukan saja luas tapi juga tong sampahnya terbatas.
Banyaknya mungkin itulah seperti yang utarakan tadi, Bung, ya, masyarakat yang memang mencari kontainer tidak ada sehingga mencari alternatif
buang aja sambil lewat buang sambil buang itu menyedihkan gitu kan karena nggak ada tempat.
Baik, Sherlon, kita masih mencoba untuk bisa tersambung dengan kepala dinas lingkungan hidup Aceh Besar, Pak Sukri. Semoga nanti bisa tersambung. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Masih dengan topik kita, Aceh harusnya jadi provinsi terbersih. Akan kami lanjutkan sesaat lagi. 90,2 Serambi FM, Sherlon. Masih dengan topik kita, Aceh harusnya jadi provinsi terbersih dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dan kami sejauh ini masih mencoba untuk bisa tersambung dengan Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar, Pak Sukri. Tapi sejauh ini belum mendapat jawaban, mungkin bisa jadi karena jaringan Sherlon atau mungkin karena akibat lain atau karena mungkin memang beliau masih melanjutkan kesibukannya. Dan pastikan Anda untuk saat ini bisa bergabung bersama kami di 0516371172 atau di 0811689020. Baik, Bung Yarmin, kalau kita lihat fakta di lapangan, ternyata sejauh ini walaupun masyarakat memang bisa dikatakan agak sedikit kurang kesadaran dalam memilih sampah, atau memilih sampah untuk bisa ditempatkan di tempatnya. Di sisi lain juga ternyata tempat sampah yang menjadi kendala, Bung, ya. Jadi semata-mata masyarakat memang tidak bisa disalahkan karena memang ketika memang mereka ingin membuang sampah seperti yang Anda utarakan tadi, kontainer tidak disiapkan, artinya terkendala, Bung.
Betul.
Apa sejauh ini Anda lihat solusi yang sudah dilakukan?
Solusi sebagusnya di mana ya? Di salah satu wilayah di Aceh apa di Nagan tadi mana saya udah lupa bahwa udah mulai ada koperasi sampah. Koperasi sampah itu kita yang aktif menjual sampah ke koperasi, ditimbang kemudian kita dapat duit gitu. Karena udah pasti sampah yang kita sumbang untuk koperasi tersebut dengan jenis tertentu, kategori tertentu, itu pasti bisa diolah untuk kompos. Pupuk kompos kan betul-betul dari sampah dan tanah ya, yang di istilahnya dibusukkan atau dipermentasi lah gimana istilahnya, dan kemudian itu bisa menjadi apa namanya, diandalkan untuk menyuburkan tanaman gitu. Yang dijual di apa namanya, pupuk yang dijual di apa tuh taman-taman bunga tuh apa namanya, garden ya,
garden,
garden itu rata-rata kan itu tadi sampah yang kemudian dibusukkan, dijadikan kompos atau diolah, dan kemudian dijual lagi. Ada yang rata-rata harga 10.000 kan satu karung, gitu.
Satu karung 10.000.
Hampir enggak, istilahnya seberapa banyak pun tetap dibeli gitu. Karena pertama ada banyak ibu-ibu yang membutuhkan pupuk kompos untuk menyuburkan tanamannya, ya kan. Yang kemudian juga ketika ada median jalan yang baru dibuat dan rumputnya baru ditanam, itu pupuk seperti itu juga dibeli gitu, ya kan. Ada juga petani tertentu atau pekebun tertentu membeli dalam jumlah banyak untuk menyuburkan kebunnya, karena sekarang ketimbang organik ya istilahnya apa,
pupuk organik,
organik orang lebih suka yang non organik ya. Organik ini disebut pupuk pupuk alam ya, pupuk alami yang berasal dari material-material sampah tertentu yang kemudian diolah gitu. Jadi sebetulnya kita bicara pengelolaan sampah ini bukan saja memastikan bahwa lingkungan kita bersih, bukan saja memastikan bahwa sampah tidak bertumpuk, tapi di sampah itu juga memiliki nilai ekonomi gitu. Nilai ekonominya itu tadi seperti yang kita bicarakan, bahwa berpeluang untuk diolah sebagai pupuk kompos dan kemudian itu mendatangkan
nilai ekonomis
ya? Gitu. Nah, itu salah satu solusinya, bahwa sampah jangan dianggap musuh, tapi ternyata sampah bisa mendatangkan uang. Di beberapa sekolah itu sudah dimulai, ada satu tempat yang dikhususkan tempat pembersihan sampah. Jadi orang mengumpul sampah, menjualnya dan kemudian mendapatkan duit gitu. Itu yang harus diperbanyak di semua kabupaten kota di Aceh. Ada koperasi yang bergerak di bidang itu, dan kemudian sampah dipastikan bisa diolah dan kemudian mendatangkan uang. Itu salah satu solusi. Solusi kedua memang harus ada tempat pembuangan TPA, tempat pembuangan akhir sampah yang terintegrasi sifatnya untuk wilayah-wilayah yang sudah padat penduduk. Banda Aceh ini kan penduduknya sudah lumayan padat ya. Terus kemudian wilayah sangat sempit, sangat hampir enggak ada ruang gerak yang bisa dijadikan tempat pembuangan sampah. Jadi mau tidak mau alternatifnya adalah melirik wilayah yang ada di
Aceh Besar Belimbing.
Jakarta saja ke Bantar Gebang buangnya, dan itu sudah masuk ke wilayah Jawa Barat sebetulnya. Jadi yang seperti ini harus sudah dilakukan saat ini. Di luar itu adalah mengoptimalkan pemberlakuan kawasan bebas sampah itu. Jadi kalau ada orang buang sampah, Banda Aceh sudah harus bertindak gitu. Kalau itu tidak dilakukan, ya maka Banda Aceh akan gagal sampah lagi gitu. Nah, yang ketiga, masyarakatnya penting sekali, bahwa tempat-tempat tertentu, terutama ini loh, tempat yang hari Sabtu dan Minggu dipenuhi oleh masyarakat untuk jogging, untuk apa segala macam, janganlah biasakan buang sampah. Tong sampah itu ada di Belang Padang, ada di Gor, itu lagi di kawasan Gor stadion Harapan Bangsa ya, minggu kemarin saya di situ. Sebelum kita parkir mobil itu sampahnya udah bertabur duluan gitu kan. Entah siapa yang duluan di situ, terutama botol aqua kecil-kecil ini kan. Botol aqua, terus kemudian plastik-plastik yang mungkin bekas bungkus es atau bungkus kacang itu terbuang gitu kan. Agak lebih tertib di Belang Padang. Di Belang Padang itu sampai-sampai tusuk sate pun tidak boleh dibawa masuk kan gitu. Karena rumit sekali membuang tusuk sate itu. Jadi kesadaran warga menjadi sangat penting. Kita juga ingatkanlah sebagai orang tua yang kebetulan sedang naik mobil, pastikan bahwa anak Anda itu tidak buang sampah. Ini kan apa yang terjadi ya? Saya sering sekali lah dari kantor ini aja sepanjang jalan saya udah lihat ada orang yang mobilnya lumayan mewah, tapi kiri kanannya dibuang sampah karena si ayahnya atau ibunya
nggak ikut menegur ketika anaknya buang sampah gitu. Untung saja misalnya saya ini bukan petugas, petugas kebersihan atau petugas Satpol PP, kalau nggak mobil itu pasti saya Uber gitu. Kenapa buang sampah dan kemudian harus ditindak gitu? Itu yang belum ada gitu. Tindakan-tindakan yang membuat orang harus di apa namanya dihukum. Dibanding misalnya ketika orang melanggar lalu lintas itu lebih proaktif polisinya. Kemudian Satpol PP dan WH lebih proaktif lagi untuk melihat orang berjudi, melihat orang berkhaluat, mengintip orang yang apa satu lagi minum keras, khamar. Tetapi untuk sampah itu sepertinya kurang. Padahal hadis Nabi menyatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian
dari iman.
Daripada iman dan Tuhan itu adalah suci dan sangat suci, sangat menyukai kebersihan dan kesucian.
Baik. Semoga ke depan kita akan dengarkan Bung Ermin bahwa Aceh masuk dalam provinsi terbersih. Dan untuk Kota Banda Aceh sendiri, semoga nanti kita dengarkan kembali mendapat predikat Adipura, Bung. Ya, semoga bisa demikian. Terima kasih Bung Ermin untuk waktu dan juga komentarnya, Bung. Sayang sekali hari ini kita tidak bisa tersambung dengan...
Ini ada pesan ini dari WA-nya Pak Kadis, Pak Sukri. Maaf Pak Ermin, kami sedang rapat dengan Pak Bupati. Terus saya tanya, apa enggak bisa keluar 5-10 menit untuk kami call? Dia bilang enggak mungkin karena sedang mendengar arahan Bupati.
Mendengarkan arahan Bupati. Semoga
dari lain waktu kita akan berbincang lagi dengan Pak Sukri. Mudah-mudahan pemirsa kita tidak bosan-bosan lah menunggu ketika nanti Pak Sukri bisa punya kesempatan untuk berdialog dengan kita.
Terima kasih. Baik, dan jangan lupa juga untuk Sherlon yang sudah mendengarkan kita, Bung Ermin, untuk tertib membuang sampah.
Itu dia.
Silakan memilah sampah Anda, Sherlon, ikut menyumbang sebagai masyarakat yang memang mendukung pemerintah dalam hal untuk mendapat predikat sebagai provinsi terbersih di Indonesia. Terima kasih Bung Ermin sekali lagi. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Syadalam perbincangan kita dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini dengan topik Aceh harusnya jadi provinsi terbersih. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami melalui video streaming dan untuk Anda yang telah mendengarkan kami melalui streaming di www.serambifm.com. Saya Niko Firza. Kita beranjak ke Serambi Expo. Sampai jumpa.
Karena mengebut atau sang pengemudi dalam keadaan mabuk, kondisi kelelahan pengemudi adalah penyebab tertinggi yang mengakibatkan kematian. Kelelahan saat mengemudi membuat kemampuan refleks tubuh menurun, daya fisik